Kalbės Krekenavos bazilikos rektorius kuningas daktaras Gediminas Jankūnas.
Tai skaitome apaštalų darbų knygą, antrą skyrių, nuo 37 iki 41 eilutės.
Tie žodžiai verte vėrė jam širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė: atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jums nuodėmis, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė: gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000.
Tai Dievo žodis. Taigi Petras pasako pirmąjį savo sekminių pamokslą ir įkvėpta šventosios dvasios ir užbaigė jį. Vieni mano, kad užbaigė, kiti mano, kad jis buvo pertrauktas žydų, bet užbaigė žodžiais 36 eilutė: Dievas padarė viešpačių ir mesijų tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Ir kadangi nuotoliniu būdu tada niekas nežiūrėjo ir nesiklausė Petro pamokslo, tai tie jūs, vat, jeigu aš dar pasakyčiau, jūs nukryžiavote, tai žinokit, kitų ir nebūtų. Dabar tai galėtumėm sakyti, mes tai ne, ten kur yra, nukryžiavo. Ir išgirdę tokį savotiškai kaltinimą ir priminimą, būti apkaltintiems, kad dalyvavo Dievo Mesijo nukryžiavime, to, kuris buvo prikeltas ir išaukštintas Dievo garbėje, didžiulis nusikaltimas. Bet, nežinau, kaip lietuviškai jūs pasiūlysit kokį žodį, nu, promachas. Susimovė. Jie susimovė. Dievo planas buvo, kad Mesijas bus Jėzus Kristus, toks koks Jėzus Kristus, jie jo neatpažino ir ne tik, kad neatpažino, jie dar jį, Dievo siūstą į Mesiją, Dievo plano dalį, gelbėtoje, nukryžiavo. Jie, kurie turėjo pirmieji priimti ir tuo tą pagalbą pasinaudoti. Ir tie žodžiai verte vėrė jiems širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus, ką mums daryti, broliai. Verte verti pradeda tie dalykai, kurie pasiekė mūsų širdį. Jeigu mes girdėdami kaltinimą, jūs nukryžiavote žmogumi tapusi Dievą, nemanom, kad tie žodžiai yra skirti mums, nes mūsų tarp jų nėra, tai ten kitiem tegul ir veria širdį. O man neveria, bet jiem perveria, todėl kad jie išgirdo, kad tai yra žodžiai ir tai yra, nu, savotiškai kaltinimas skirtas jiems. Pervėjų širdis, kitaip dar galima panaudoti sąžinės. Belieka klausti Petrą ir kitus apaštalus, kas dabar bus? Jūs įtikinote, kad mes suklydome. Jūs esate dabar gerųjų pusėje, mes esam blogųjų pusėje. Tai kadangi jūs jau esate gerųjų pusėje ir atstovaujate Dievą, tai gal jūs žinote, kas mums dabar bus, ką mums daryti. Tai prasideda pasitikėjimo kelias. Prisipažinimas, kad aš nebesu savo gyvenimo savarankiškas iki galo viešpats, kad aš atpažįstu aukštesnį autoritetą už mane patį, autoritetą, kuris man pasako, kad aš esu ribotas ir klystantis ir netgi suklydęs. Ir tada klausiu ne savęs, ką aš dabar darysiu, nes Judas Iskarijotas taip klausė ir atsakė. Nu ir pasikorė. Ne. Aš klausiu to paties autoriteto, kuris man padėjo pamatyti mane kitokioje šviesoje negu iki tol, tai ką aš dabar turiu daryti. Čia tas pats, kas kartais pabudė ir ryte pažvelgė į veidrodį, matome kažkokį atvaizdą ir nelabai džiaugiamės tuo atvaizdu. Ir galime sakyti, čia veidrodis kaltas. Galima jį sudaužyti, išnešti į kitą kambarį ir visą kitą. Arba galima sakyti, nu, vakar reikėjo anksčiau atsigulti. Taip, tai vėl ką darysime su ta nauja tiesos šviesa, kurią apie save sužinome. Kas mums daryti? Nes panašu, kad apaštalai šiuo metu, kaip sakiau, yra geresnėje situacijoje prieš Dievą negu kiti jų broliai ir seserys žydai. Jūs nukryžiavote, ką mums broliai žydai dabar daryti? Ką mums broliai žydai daryti? Nes mes sakėm, kad ten visi susirinkusieji buvo žydai, jie buvo iš diasporos atvykę, jie nebuvo kažkokio kitokio tikėjimo, jie dalyvavo žydų sekminėse, didelėje metinėje šventėje derliaus, jie buvo atvykę iš įvairių kraštų ir girdėjo apaštalus po sekminių šito dvasios tokio įsiliejimo, kalbant kiekvieną savo gimtają kalbą. Jų šiaip kalba tai buvo žydų, hebrajų, bet ten, kur jie buvo gimę, buvo ir kita kalba. Kadangi Petras pamini, kad tai, kas nutiko 23 eilutėje, pasižiūrėkit pamokslę. Taigi tą vyrą Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus. O čia sako, jūs nukryžiavote, bet 23 lūtėje Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota. Ir va čia jau atsiranda tokia gelbinti mintis Petro žodžiuose. Jie išgirdo, kad tai nėra visiškai vien jų atsakomybė, kad Dievas prisiema dalį to, kas atsitiko, atsakomybės pats, kad tai jo plano dalis. Tai jeigu nužudimas Mesijo buvo plano dalis, tai koks yra Dievo visas planas? Juk negalėjo Dievo planas būti tik Mesijo nužudimas. Turi būti kažkas daugiau. Ir tas kažkas daugiau yra tai, apie ką jie klausė ir ką Petras ir kiti mėgins atsakyti. Ir Petras atsako, atsiverskite. Ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jiems nuodėmės. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Nužudėme, tai yra plano dalis, mes susimovėme, ką mums daryti, atsiverskite, pasikrikštysite ir vietoj to, kad gausite ką? Bausmę? Kas būtų tikėtina ir logiška, jūs ne tik negausite bausmės, jūs gausite atleistos ir šventosios dvasios dovaną. Jūs gausite dovanų. Nu, čia tai, žinai, buhalterija Dievo. Tai, ja, ne paukštis, ne gegu, nesuprantu aš tokios buhalterijos. Ir todėl, kadangi pasaulyje taip neveikia, tai nedaug kas čia puola ir patikėti šitą žinę. Petro atsakyme jiems, ką mums daryti, yra du paraginimai ir du pažadai. Paraginimai. Kokie? Atsiverskite ir pasikrikštikite. Pasikrikštikite, iš tiesų baptizate, baptizo žodis reiškia, mes verčiam žodžiu pasikrikštyti, bet pažodžiu reiškia, būkite įmerkti, panardinti, panirkite. Atsivertimas yra nuodėmio atleidimo sąlyga, be ko neįmanomas išganimas, išgelbėjimas, išrišimas iš susidariusios nemalonios situacijos ir su ja susijusiomis pasekmėmis. Atsivertimas yra nuodėmio atleidimo sąlyga. Iš tiesų, tai yra kvietimas keisti savo mąstymą, o dar toliau galime pasakyti, keisti save patį. Iki tos tiesos, kurią aš išgirdau, iki tų žodžių, kurie perverė mano širdį, aš maniau, kad su manim yra viskas daugiau mažiau gerai. Nu, jeigu netobulai, tai pakenčiamai. Visi mes tokie, čia aš nesu koks nors išskirtinis, išskirtinė. Ir taip galime manyti, kad o nieko apie tai negalima padaryti. Visi mes tokie. Bet Dievas taip nemano. Jis mano, kad mes galime ir turime kai ką daryti. Jis perveria mūsų širdis, parodo mūsų žmogišką silpnumą ir klaidą ir sako, va, tau priežastis keistis. Keisti savęs matymą, keisti savęs vertinimą, keisti požiūrį į kitus ir pradėti mąstyti ir matyti kaip. Taip kaip mąsto ir mato Dievas kūrėjas. Ir va šitas iššūkis atsiversti, pakeisti savo mąstymą, savęs matymą, savęs vertinimą, jis yra lengvas iššūkis, o čia, žinai, mes taip sunkiai dirbom, tiek ilgai gyvenom, kol tapom tokie pakenčiami, padorus. Visada už mus galime parodyti ir netoliai, nereikia blogesnių. Ar ne? Ir tas yra mūsų didžioji paguoda, kad mes dar nesam blogiausi žmonės pasaulyje, tai kodėl mes turim keistis? Tegul keičiasi tie blogiausiai, o tada jau, kai jau nebebus kur dingti ir jie pasieks mūsų tobulumo laipsnį, tada jau ir mums aišku bus paskata tobulėti. Sako, kada šitoj Krekenavos parapijoj pradės daugiau veikti šventosios dvasios dovanos. O kam? Nuvažiuokite į kitas parapijas ir pasižiūrėkit, jie ni tiek neturi. Bet žiūrėkite, aš čia tokių visokių žodelių prinaudoju. Atsivertimas yra nuodėmio atleidimo sąlyga, be ko neįmanomas išganimas. Ir šiandien tas žodis, nu, jisai, žinokite, ne tai, kad neproblematiškas, jis neinformatyvus. Jis sujokia mūsų gyvenimišką patirtimi, niekaip nesusikabina. Mes nei ganomi, nei nugalyti, nei nedaganyti, mes tiesiog nesuprantame, kai mums pasakoma, išganom. Nes mes nežinome, kas ir kur ir kada mus nuganė, kad mus reikėtų išganyti, o dar žodis išginti reiškiasi tarsi išginti į lauką, išginti iš tvarto. Jis dar nebūtinai visada turi pačią teigiamiausią konotaciją ir sampratą. Todėl teologų komisija Romoje ir šiaip Lietuvoje prieš keletą metų klausė, galbūt yra koks nors kitas šiandien labiau aiškesnis terminas, kuris pasakytų, o ką Jėzus Kristus daro dėl mūsų. Jis yra išganytojas, nekalba, tai galbūt gali būti koks nors kitas. Ir tas kitas žodis, kurį galima irgi pilnai versti lietuvių kalbą, išgelbėjimas. Nu, gelbėti mes suprantam. Bet gelbėti mes irgi suprantam, kad galimos dvi gelbėjimo ir gelbėjimosi formos. Kai mums kažkas blogai ir kažkas mums gelbėja, arba mes patys gelbėjam save. Tai yra kaip baronas Münchhausenas bando save ištraukti už plaukų iš pelkės. Tai dažnu atveju mūsų gelbėjimosi pastangos, reikia pripažinti, yra barono Münchhauseno. Visokios savi pagalbos. Aš čia dabar perskaitysiu tą knygelę, aš vadinasi, įvykdysiu tą programėlę, aš nusipirksiu tų pabildų, aš vadinasi, dar kažką padarysiu ir aš pati sau padėsiu. Ir dažniausiai viskas baigėsi nesėkme, nes šitas arbitras arba kontrolierius tokios savipagalbos programos ir vertintojas esi kas. Ir mes esam tikriausiai pastebėję, kad savo požiūriu labai sunku būti objektyviems. Ir jau mes labai šališki, tai yra labai, nu, pataikaujantis savo, randantis visokių paaiškinimų, pasiaiškinimų ir visa kita, ir netgi patikim savo pačių visais tais paaiškinimais ir kalbom. Tai išgelbėjimas ir tada išrišimas. O išrišimas, sako, va, nuodėmių gavo nuodėmių išrišimą. Mes Dievui atnešam savo nuodėmes, savo susipynusi sumaišytą gyvenimą, savo sumaišytus prioritetus, savo kažkokias tai vertybės sumišusias, tokį chaosėlį, tokį ma, ir sakom, reikia išrišti. Reikia išrišti. Reikia kažkaip vėl duoti naują pradžią, nes mes šito gumulo, kuris atrodo kaip sniego gniūkštė mūsų gyvenime, tik didėja, bet nemažėja. Ir atrodo, vieną galą išrišai, kitą dar labiau užmeskiai, nu, niekaip be pagalbos nebegalima. Be pagalbos nebegalima. Išrišti, išgelbėti. Atsivertimas šiuo atveju Jeruzalėje susirinkusiems žydams turi būti gailestis dėl aktyvaus ar pasyvaus dalyvavimo Jėzaus nukryžiavime. Pirmiausia, tai turi būti gailestis. Pirmas dalykas yra, aš apgailiu, aš gailiuosi to, ką aš padariau. Aš gailiuosi to kompromiso, aš gailiuosi to pasirinkimo. Aš apgailiu jį, aš suprantu, kad aš apgailestauju, kad aš norėčiau, kad būtų kitai. Žydai turi gailėtis dėl aktyvaus ar pasyvaus dalyvavimo Jėzaus nukryžiavime. Ir žiūrėkit, tas aktyvus aktyviai dalyvavo. Tai ar jie kalė, ar jie vadinasi kaip nors tenai ką darė. Ne, mes žinome, kad jūs romėnų rankomis. Tai aktyvus, pasyvus. Ir žiūrėkite, vat, tas tą reikia. Aš nieko blogo nedariau, nenužudžiau, neapgavau, nepamelavau, o ką gero padarei? O ar sustabdėjai ką nors kitą blogą darantį? Ar kitam pasakėjai, kad jis arba jį klysta? Ai, tai čia velšęs aš čia į visokius dalykus ir taip toliau. Nu ir vienu žodžiu, saugodamas savo kailį, labai dažnai saugodami savo kailį, mes pasyviai prisidedame prie pasaulyje vykstančio blogio. Prie tam tikrų sprendimų ir pasirinkimų. Tas gali būti ir šeimos aplinkoje, tas gali būti ir darbovietė kažkokia korupcija, tas gali būti ir valstybėje kažkokia politika, prie kurios mes nepareiškiam savo valios nereikalaujam atsakomybės ir atskaitomybės tų, kuriuos delegavome priimti tuos sprendimus, tuos, kuriuos išrinkome. Tai va to tokio pasyvaus dalyvavimo šio pasaulio blogyje tenka prisipažinti, esu kaltas, esu labai kaltas. Ir matote, tam pasyviam blogyje dalyvauti netgi tol, kol kokie nors žodžiai neperveria tavo širdies, tu net nesupranti, tu galvoji, kad tai su tavo tuo pakenčiamu gėriu visai net nesusiję. Bet kai tu pradedi gilintis į save Dievo žodžio šviesoje, tada tu supranti, kad, vat, kaip šiandien girdėjome, tu gali būti arba Kaino, arba Abelio pusėje, per vidurį nėra. Yra arba teisėjo darbai ir gyvenimas, arba neteisėjo. Teisėjo, teisusis reiškia žodis, galima versti kitų žodžių, klusnus. Klusnus kam? Įstatymui. Šiuo atveju klusnus kam? Kitam. Dievo įstatymui, Dievo mokymui, Dievo vedimui. Arba neklusnus. Ir tada tam neklusnumui gauna bendrą. Ir bendras yra piktoji dvasia arba šetonas. Jisai visada bus mūsų geriausias draugas ten, kur mes pasiduosime neklusnumui, netikėjimui, neteisumui. Reikia prisipažinti dėl šios baisios nuodėmės, klaidos Ir vėl nuodėmę supraskim kaip klaidą. Nuodėmė irgi šiandien ne visiškai tinkamai mums kalba, nors jeigu mes įsigilintume į semantiką šito žodžio, nuodėmė nudėti. Ne nudėti kaip nudėti, nušauti kažką arba nužudyti, bet nudėti tai ne nukišti kažkur, nepadėti į vietą, nelaikyti vietoje. Tai, kas yra svarbu. Ir šiandien, kai gyvename tokioj didelioj materialių daiktų apsupti, daiktų, nuo kurių dažnai nepriklauso mūsų kasdienė egzistencija ir gyvybė ir išgyvenimas, tai lengva daug ką nudėti ir padėti ir pamiršti ir neturėti. Bet jeigu ankstesniais laikais tu nudėsi ten peilį, kuriuo reikia kažką pjauti ir apsiginti, arba tu nudėsi titnagą ir neturėsi kuo įžiebti ugnies, tai tu gali pražūti. Tam tikros klaidos mūsų, nudėjimai, gali būti mums ir kitiems pražūtingi. Bet kadangi, sakau, gyvenam tokioj daug dalykų, kuriuos padedame, paimame, pradedame, nepabaigiame, susijame, nesusijame, tai labai sunku atsekti, kur mes ką ne taip padedame savo kasdieniuose sprendimuose ir pasirinkimuose. Tai tas žodis galbūt nuodėme irgi padedantis geriau suprasti yra klaida. Ir sielvartas dėl Jėzaus atmetimo. Sielvartas dėl Jėzaus atmetimo. Tai jis yra Dievo tikrasis Mesijas ir mes jį jo neatpažinome, mes jį nužudėme, bet iš tiesų mes atmetėme ką? Dievo pagalbą. Dievo ėjimą link mūsų. Juk Mesijas turėjo būti mūsų išvaduotojas, mūsų gelbėtojas, o pasirodo mes tą gelbinčią ranką atmetėme. Ir ką reiškia atmesti tą pagalbos ištiestą ranką? Geriausiai žinome tie, kurie kažkam tiesime pagalbos ranką, labai nuoširdžiai, be savanaudiškų paskatų, ir ta ranka buvo atmesta. Ir nieko negali padaryti. Ir tada reikia pakeisti savo požiūrį į Jėzų. Iki tol mes manėm, kad jis yra šarlatanas. Iki tol mes manėm, kad jis yra apsišaukėlis. Mes jį nužudėme todėl, kad jis sakė, kad jis yra Dievo sūnus. Jis tapmeldys, jis reiškėsi, bet laužė Dievo įsakymą, neturėjo kitų dievų, tik tai mane vieną. Tai niekad neturėjo, jis dar pat save Dievu vadino. Tai iš to baisaus religinio politinio nusikaltelio dabar reikia pakeisti savo matymą ir supratimą Jėzaus, kad jis yra Kristus, jis yra pateptasis. Jis yra tas žadėtasis Mesijas, kurį mes nužudėm ir kurį Dievas kažkaip tai reabilitavo, jeigu taip galima pasakyti, prikeldamas iš numirusio ir išaukštindamas savo garbėje. Apie ką kalba apaštalas. Jūs jį nužudėte, bet Dievas jį prikėlė ir išaukštino savo garbėje ir pasodino savo dešinėje. Ir taigi, aha. Ir tada, ką jie atsimena? Jie atsimena Jėzų ant kryžiaus, jie atsimena Jėzų kaip tą, kuris buvo pasmerktas mirčiai, bet jie juk jo nematė dar prisikėlusio. Jie dar nežino, kaip jis atrodo savo garbėje ir šlovėje. Ir pakeisti tą Jėzaus matymą ir supratimą iš to, kurį aš patyriau, į tą, kurį man skelbė, nėra taip lengva. Nes mes labiau remiame savo patirtiminiais dalykais, negu kažkieno tai kito pasakymą. Bet šitoj vietoj tam tikra tiesa vėrė jų širdis, parodė jų klaidą ir padėjo lengviau įsivaduoti iš savo ankstesnių stereotipų, iš savo ankstesnių supratimų, kas ir koks Jėzus yra, ir ne iš karto priimti ir pažinti, kad Jėzau, tu tikrai esi Mesijas ir aš puikiai žinau, ką dabar tai reiškia. Ne, Bet bent jau, kaip apaštalai šiandien girdėjom pirmieji mokiniai, ieškoti, pažinti, o tai kas ir koks tu Jėzau iš tiesų esi. Atmesti tą ankstesnį žinojimą ir tavęs matymą ir vertinimą ir dabar pradėti pažinti tave naujai. Pažinti tave naujai. Čia reikalauja vėlgi tam tikro nuolankumo, tam tikro sugrūdimo, reiškia, savęs tokio tarsi sumalimo, sužeidimo, padarimo silpnu, padarimo priklausimu. Ir tai nėra lengvas procesas, ypač jeigu jame nedalyvauja šventoji dvasia. Būti pakrikštytiems. Kitas dalykas. Vienas atsiversti, kitą būti pakrikštytiems. Jėzaus vardu. Te pasikrikštėja Jėzaus Kristaus vardan. Būti pakrikštytam, panardintam į Jėzaus Kristaus vardą. O mes sakėme, vardas buvo susietas su asmeniu, o asmuo su autoritetu ir gale. Būti panardintam į Jėzaus vardą, tai reiškia tapti Jėzaus, padaryti save Jėzaus nuosavybę. Tu kieno esi? Jėzaus. O kas jis toks? Ir jeigu aš sakau, jis yra viešpats Mesijas, Dievo sūnus, tai atsakymas esu, aš esu Dievo. Jeigu sakai, aš nesu Jėzaus, tai kieno tu esi? Nu, tai tada ten pradedam sakyti, aš čia priklausau tokiai partijai, aš turiu tiek pinigų, arba aš sugebu tokius dalykus. Tačiau jie ne šiaip savo nueis ir panirs į vandenį, bet bus panardinti į vandenį prieš tai išpažinę savo nuodėmingumą, tai yra savo klaidingumą, savo suklydimą ir tikėjimą į Jėzų Kristų. Norintis atgimti ir tapti naujais atsinaujinusiais žmonėmis. Atsiversti, tai ne tik nueiti į panirti į vandenį ir išnirti ir būti kitokiu. Tai pirmiausia, tapti kitokiu. Ir tada panirti į vandenį kaip išorinį ženklą to kitoniškumo. Kaip išorinį ženklą. Mes dar apie tą panardinimą irgi šnekėsime, truputį toliau bus aiškiau. Panerimo praktika nebuvo nauja. To krikšto. Ją skelbė ir Jonas, kuris buvo pramintas pravardę krikštytojas. Bet iš tiesų jis buvo panardintojas. Jis buvo panardintojas. Jis tas, kuris nardino žmonės. Ir kadangi mūsų krikštas yra trys lašeliai ant vaikelio galvos, ir tuos pačius baigiam nušluostyti, tai mums suprasti, kaip krikšte panyrama į įščių vandenis ir gimstama naujų žmogumi, sunkiai įsivaizduojama. Vat pas ortodoksus, kai bačka įkiša, žinai, tris kartus žviegianti, rėkianti, paskui druska ištrina ir taip įjungia imuninę sistemą irgi organizmui, tai tu žinai, pim, 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 ir reiškiasi suprasti, čia jau dabar atgimiai iš vandens ir šventosios dvasios. Tai va tas vakarų pasaulio, vakarų bažnyčios daug kur supatogėjimas, nu jisai mus apvagė nuo ne tik labai svarbaus ir reikšmingo simbolio, bet apvagė ir nuo patyrimo. Kas buvome šventoje žemėje ir ne kad mes naujai pasikrikštėjome, bet turėjome progą panirti į Jordano vandenis. Panirti, gyvai panirti. Tai tada kitaip išgyvename tą ir krikštą. Pažydus apsiplovimo ritualai, kaip ir pats dabartinius musulmonus, niekur nedingo. Mes kalbam apie mikvas, apie tokius baseinus specialius, prie šventyklos, kur žydai apsiplaudavo, apsiprausdavo, nes jie turėjo būti rituališkai švarus. Ir dabar, kai lankome mečetės, prie mečečių matome kad visada yra tokie fontanėliai, baseinėliai ir ten ir kojas plauna, ir galva plauna, ir ko ten tik neplauna, ta tie apsiplovimo ritualai. O pas mus atėjusi bažnyčia yra švęstas vanduo, kurio mes persižegnojame ir kuris mums primena mūsų krikštą ir tai, kas mus padaro vertus dalyvauti tame, kas vyksta bažnyčioje, mišių liturgija ir taip toliau. Dabar švęstas vanduo dingo, nes dėl visų epidemiologinių visą kitą, Krekenavoje nedingo, nebent užšalo, nes pas mus užpurškėtų švęstų vandens. Toks krikšto priminimas yra prie durų ir krikštikla turi būti prie durų, nes krikštas mus padaro vertais bažnyčios nariais, vertais dalyvauti ir tie, kurie buvo nepakrikštyti katechumenai, jie galėjo dalyvauti iki galinių suolų pradžios žodžio liturgijai, o kai būdavo eucharistija, komunija, jie turėdavo išeiti. Nes valgymo daly jie dar negali dalyvauti. Jie galėjo dalyvauti žodžio klausime, bet negalėjo dalyvauti duonos ir vyno bendrystė, tol kol nebuvo pakrikštyti. Na. Tai ta bažnyčios simbolika, ji nebuvo tokia atsitiktinė ir ji labiau kažkaip egzistenciškai mus paliesdavo ir sukrėsdavo. O dabar mes truputį per daug davėm valios intelektui, kuris paskui tapo papročiu, kurio paskui joks intelektas mums nebeaiškina ir nebepaaiškina, ar suprantate? Taip, čia yra tik simbolika, galima tą raidę išpildyti su minimaliom kažkokiom fiziniam pastangom, bet tu turi suprasti tą raidę, bet šiandien nei tų pastangų materialiųjų, nei tos raidės per daug to aiškinimo nėra. Tai vat prie to. Toliau. Ir tose mikvose turėjo būti baseinai su gyvu tekančiu vandeniu. Kaip jie išspręsdavo tą tekantį vandenį, kad surinkdavo lietaus vandenį į tam tikrus baseinus ir jį palaipsniui leisdavo jam atitekėti, pratekėti pro tą mikvą, pro tą šaltinį. Ir reiškėsi tas judantis vanduo ir buvo tai, kas užtikrino, kad tai yra gyvasis vanduo. Bet vėl pasižiūrėkite, šiandienai higienistai ir visokie biologai pasakytų, kad tikrai stovintis vanduo yra vienoks dalykas, o judantis vanduo vėl yra kitokių netgi higieninių savybių. Reiškėsi tam tikra išmintis jau čia užprogramuota. Bet apaštalų raginamas krikštas buvo netoks pat. Tai ne asmeninis apsivalymas. Nes ir šiandien musulmonas eina asmeniškai apsivalyti. Jis žino nuo ko, jis žino dėl ko ir taip toliau, reiškiasi, asmeniškai įvykdo tą apsivalymo ritualą. O čia apaštalai sakė, per bažnyčios bendruomenę gaudamas atleidimas ir apvalimas. Reiškiasi, ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardą. Taigi apaštalo akivaizdoje turi pasikrikštyti prieš kito autoritetą. Kitam išpažinti tą vardą. Ne asmeniškai ant kelmelio atsisėdęs pasakyti, užsipilti vandenuką ir dabar pasakyti, aš nuo šiol esu krikščionis katalikas. Ne, tai turi padaryti kitas. Kodėl? Todėl, kad mes išjungėme savi pagalbos, savi gelbėjimo ir savi išganimo programą ir įsileidžiame į šitą gyvenimą ką? Kitą, kuris yra tikrasis gelbėtojas. Kita, kuris yra tikrasis išganytojas ir kito teikiama pagalba per bažnyčią ir bažnyčią. Ir tai yra tikėjimo priėmimas, o mes sakėm, tikėjimas gali būti pakeistas žodžio klusnumu, o klusnumas atsiranda tik tada, kada aš leidžiu sau nusižeminti ir pripažinti, kad gali būti kas nors kito. Aukštesnio, galingesnio, protingesnio, paveikesnio už mane, ir nuo, su kuo aš norėčiau susijęti savo egzistenciją ir nuo ko aš leidžiuosi savo būti priklausomas priklausomą. Va čia ta metanoja, čia tas atsivertimas. Kol tai neįvyksta, visa kita čia yra intelektualiniai kažkokie pažaidimai, pasmalsavimai, bet kol neįvyksta va, tas nuolankumo tikėjimo aktas, kol negaunam tikėjimo dovanos. O mes jos, ją gauname, kai prašome, ir gauname, nu, nebūtinai tą minutę, kai prašome, o tada, kai Dievas nusprendžia, kad jau gali ją duoti. Ir mes į krikšto tą procesą, į Dievo gelbėjimo procesą, įvedame tuos, kuriuos atnešame krikštui, savo mažutėlius. Mes norime, kad jie būtų gelbinčio Dievo programos dalis. Ar suprantate? Ne, kai jie užaugs ir patys nuspręs, nes mes bijome, kad, kad galim neteisingai juos užauginti ir jie nenuspręs. Ir jie nuspręs pasirinkti savi pagalbos programą ir Dievo atmetimo, ir tai būtų rizika. Ne, tol, kol yra mūsų atsakomybė, mes norim tuo, kas gelbėja mus, pasidalinti su, su savo vaikais. Ir šiai dienai reikia krikšto, nors vieno krikšto tėvo, kuris turėtų visus tris įkrikščioninimo sakramentus, tai yra krikšto sutvirtinimą ir komuniją būtų priėmęs, darosi vis sunkiau tokį rasti giminėjai. Nes kažkas tai nelankė sutvirtinimo, nes kažkas tai dar yra pakrikštytas, bet nepriėjęs komunijos. Ir tada, jeigu jau turi padaryti tuo krikšto tėvų iš giminės beleką, su kuriuo neturi ryšio, tai kokia čia ta prasmė? Ir šitoj vietoj pagalba, kaip ir krikščionims tėvams, katalikams, galėtų ir turėtų ateiti kas? Kiti bendruomenės nariai. Pasakyti, kad mes kartu gyvename, mes matome, kaip jūs lankote šitą bažnyčią, šitą bendruomenę, ir reikia pakrikštyti jūsų vaikus, mes sutinkame būti jūsų krikštatėmis. Bet tokių santykių mūsų krikščioniškose, katalikiškose bendruomenėse, apsaugok Dieve, nėra. Kokioj sektoj, tai taip. Bet katalikų bažnyčiai, katalikų parapijose tokio bendruomeniškumo, tokio ryšio, tokio susietumo, tokio atsakingumo vienas už kitą nėra. Ir aš tą sakau su dideliu apgailestavimu. Ir galbūt karantinas, kuris pravėti mūsų bendruomenės. Ir iš tiesų tie kultūriniai, sakom, katalikai nukrito, tie formalus, kurie nu, iš inercijos eidavo per Velykas, per Kalėdas ir norėdavo visų sakramentų, pamatė, kad pasaulis nesugriuvo, kai jie nebuvo Kalėdose ar Velykose. Sako, ai, čia žinai jau, ar gyvena. O tie, kurie liko, tai vat liko jau vis mažesnė ir mažėjanti dalis. Ir kad mes išliktumėm, tai kaip ir visos mažumas, mes turime ką daryti. Labiau artėti vienas prie kito. Labiau suderinti savo požiūrius. Galų gale gebėti atsakyti savo ir kitiems, o kodėl mes tada renkamės būti toj mažumoj. Ką reiškia būti toj mažumoj. Ir kaip mes vienas kitą padrasinam. Tai aš skaityčiau, kad tai yra bažnyčios išgryninimo, apvalymo kelias ir išgryninimo ne todėl, kad dabar reiškia liks grinieji, o atkris negrinieji, bet todėl, kad čia yra galimybė pagaliau vėl sugrįžti prie tikrosios tiesos esmės krikščionybės, oliesiems ir oliesiems savo uolumu uždegti atšalusius ir parodyti, kad tikėjimas nėra formalus dalykas, kad tikėjimas iš tiesų įtraukia visą žmogaus gyvenimą, visus žmogaus gyvenimo pasirinkimus ir kad kai kalbama apie visą gyvenimą, tada tikrai ateik Viešpatie Jėzau, reikia tavęs kaip gelbėtojo, reikia tavo dvasios, reikia tavo pagalbos ir reikia vienas kito bažnyčioje. Tai aš kažkaip labai taip pozityviai tą žiūriu, nes popiežius Benediktas XVI jau kalbėjo, kad Kristaus bažnyčia taps mažuma, bet ji turi tapti kokybinę mažumą. Ir Evangelija irgi kalba apie raugą, kalba apie druską, kalba apie šviesą, kuri iš tiesų bendrame kontekste įnešta žibintas į tamsų kambarį, jis turi vienokį poveikį, raugas dinksta, turi kitokį, druska vėl turi kitokį. O šiandien buvo nei cukrus, nei druska, kažkokia makaliošė bažnyčioje. Ir vieni ir kiti sakė, mes esam Kristaus mokiniai, o tie, kurie nesakė, kad yra mokiniai, žiūrėdami į tokius nei karštus, nei šaltus, nei saldžius, nei sūrius mokinius, sakė, mes nežinome, kas yra krikščionybė, kas yra ta katalikybė, kuo jūsų tikėjimas skiriasi nuo mūsų netikėjimo gyvenimo. Nieko. Nes nebuvo to skirtumo.
Klausėmės apaštalų darbų knygos antrojo skyriaus nuo 37 iki 41 eilutės komentarą, kurį sakė Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Tai buvo pirmoji dalis.